Розділ 14.
Щоб зберігти аромат їжі, потрібен не просто пакет, а чотиришарова пластикова упаковка Ubik. Зберігає свіжість продукту, перешкоджає доступу повітря й вологи. Погляньте, як вона працює!
«У тебе є сигарета?» – запитав Джо. Його голос тремтів, але не від утоми, не від холоду. Обидва відчуття зникли. «Я перенапружений, але не вмираю. Спрей Ubik зупинив цей процес, як і обіцяв Ранситер», – пригадав Джо. «У цій записаній телерекламі. Якщо мені вдасться його знайти, зі мною все буде гаразд». Такою була обіцянка Ранситера, але, хмуро думав він, на це знадобилося стільки часу. І я на силу до нього дістався. «Без фільтра», – сказав Ранситер. «У цей відсталий паскудний час фільтр ще не використовують». Він передав Джо пачку Camel. «Давай прикурю». Ранситер черкнув сірником і підніс вогник до сигарети. «Свіжі», – зауважив Джо.
«А вже ж свіжі. Господи, я щойно купив їх унизу, в тютюновому кіоску. Ми дуже глибоко у все це занурилися. Етап прокислого молока і залежних сигарет давно позаду».
Ранситер скривлено вишкірився. Його рішучі, похмурі очі не відбивали світла.
«Занурилися у це, а не вибралися звідти. Це різні речі».
Він теж закурив. Відкинувшись на спинку крісла, Ранситер мовчки пахтів сигаретою. Його обличчя й досі було похмурим. І, як видалося Джо, стомленим. Однак то була не та втома, яку щойно довелося пережити йому. «Ти можеш допомогти решті наших?» – запитав Джо.
«У мене лише один балончик Ubika. Більшість вмісту я вже використав. На тебе».
Ранситер роздратовано махнув рукою. Його пальці здригнулися від мимовільного гніву.
«Моя здатність щось змінювати тут доволі обмежена. Я зробив те, що міг».
Його голова смикнулася, коли він підвів очі, щоб пильно поглянути на Джо.
«Я проривався до вас, усіх вас, як тільки міг, хапаючись за кожну нагоду. Я зробив усе, на що був здатен. До біса мало. Майже нічого».
Сказавши це, Ранситер поринув у стомлене задумливе мовчання. «Ці графіті на стінах вбиральні», – згадав Джо. «Ти писав, що ми всі мертві, а ти живий».
«Я й справді живий», – хрипко відповів Ранситер.
«А ми всі мертві?»
«Так»,
відповів Ранситер після довгої паузи. «Але в записаній тобою рекламі...»
«Я сказав це, щоб змусити тебе боротися. Щоб ти знайшов Ubik. Ці слова спонукали тебе до пошуків, і ти справді невтомно його розшукував. А я намагався його тобі передати. Але ти й сам бачиш, що пішло не так.
Вона затягувала вас все далі в минуле, користуючись своїм талантом. Щоразу змушувала Ubik регресувати, і він ставав непридатним. Хіба що згодився для тих уривчастих записок, які я спромігся тобі передати», – додав Ранситер. Він схвильовано вказав своїм важким рішучим пальцем на Джо і енергійно зажестикулював.
«Подивись, І з чим мені довелося боротися? З тією самою силою, яка занепастила вас усіх, яка вас знищує одне за одним. Щиро кажучи, просто дивовижно, що я спромігся хоч на таке.
«Коли ти зрозумів, що відбувається?» – запитав Джо. «Чи ти завжди знав? Із самого початку?»
«Із самого початку», – в'їдливо повторив Ранцетер. «Що це означає?» «Все почалося багато місяців, а може навіть і років тому. Лише Бог знає, скільки часу Голіс і Мік, і Пет Конлі, і Ездоул Меліпоун, і Джі-Джі Ешвуд виношували цей план, розробляли і переробляли його, мнуче, наче тісто. Ось що трапилося. Нас заманили на місяць. Ми дозволили Пет Конлі вирушити з нами, жінці, яку ми не знали, таланту якої ми не розуміли, якого, ймовірно, і сам Голіс не розуміє. У будь-якому разі, ця здатність якось пов'язана з регресом часу. Строго кажучи, це невміння подорожувати в часі. Наприклад, Пет не може податися у майбутнє. У певному сенсі, вона також не може переноситися у минуле. Наскільки я розумію, її здібності зводяться до того, що вона спричиняє зворотний процес, який розкриває попередні рівні, заховані у гущі матерії. Проте ти і сам це вже знаєш. Ви з Елом здогадалися.
Ранцетер заскрипів зубами від гніву.
«Ел Гемонт, яка втрата!» «Та я не міг нічого вдіяти. Тоді мені не вдавалося прориватися так, як я зробив це зараз».
«А чому зараз зміг?» – запитав Джо.
«Бо далі у часі вона вже не зможе нас перенести». Тепер відновився нормальний часовий потік. Ми знову рухаємося з минулого в теперішнє і майбутнє. Очевидно, на цьому її здібності досягли межі. 1939 рік. Ось її межа. Тож зараз вона просто відключила свій талант. А чому би ні? Вона здійснила те, для чого її прислав Рей Голіс.
Скільки людей постраждали від її впливу?
Лише наша група, яка була тоді на місяці в тому підземному приміщенні. Навіть Зою Вірт не зачепило. Пет здатна обмежувати дію свого поля. Для решти світу ми просто полетіли на місяць і загинули від випадкового вибуху. Завдяки старанням Стентона Міка нас помістили у холодильні контейнери – але контакту встановити так і не вдалося. Тіла запізно доправили в мораторій.
Чому вони не обмежилися вибухом? Здивовано звівши брови, Ранцетер уважно поглянув на нього. «Навіщо було залучати Пет Конлі?» – запитав Джо. Навіть у своєму виснаженому, схвильованому стані він відчував, що тут щось не так. Для цих регресивних викрутів та занурення нас у ретроградний часовий потік аж до 1939 року немає жодних причин. Який у цьому сенс?
«А в цьому щось є», – погодився Ранцетер.
Він повільно кивнув, і його грубе, скам'яніле обличчя спохмурніло.
«Треба над цим подумати. Дай мені трохи часу».
Він підійшов до вікна, стояв і дивився на крамнички на іншому боці вулиці. «Мене не полишає враження, що сила, з якою ми маємо справу, є просто лихою. Вона не переслідує жодної конкретної мети».
Це не так хтось, хто прагне нас знищити або нейтралізувати, перешкодити роботі нашої організації, запобігання, як... Джо замислився. Він майже збагнув, про що йдеться. Якась пустотлива сутність, яка насолоджується тим, що робить з нами. Наприклад, тим, як вбиває нас одне за одним. Немає потреби все це затягувати. Це не схоже на Рея Голіса. Він зазвичай вдається до холоднокровного практичного вбивства. І, судячи з того, що я чув про Стентона Міка, значить, це сама Пет. Різко перебив його Ранситер, відвертаючись від вікна. У неї садистська психіка. Вона грається з нами так, як інші люблять відривати мухам крильця. Він чекав на реакцію Джо. Мені це швидше нагадує дитячу поведінку. Але поглянь на Пет Конлі. Вона зловтішна і ревнива. Венді вона знищила першою, оскільки була вороже до неї налаштована. Вона не відходила від тебе ні на крок, поки ти підіймався сходами, насолоджуючись твоїми стражданнями, власне, втішаючись ними.
«Звідки ти знаєш?» – запитав Джо. «Ти ж чекав у кімнаті», – подумки сказав він собі. «Ти не міг цього бачити, і як міг Ранситер знати, що він прийде саме до цієї кімнати?»
Важко і голосно зітхнувши, Ранситер відповів: «Я тобі ще не все розповів. Власне...» Він замовк і почав люто покусувати нижню губу, а тоді раптом заговорив знову. «Те, що я сказав, було не зовсім правдою. Мій зв'язок із цим регресованим світом не такий, як у вас. Ти цілковито маєш рацію, я забагато знаю. Бо входжу у нього ззовні, Джо».
«Об'явлення», мовив той.
«Так. Прориваюся у цей світ то тут, то там. У вирішальні моменти і в вирішальних місцях. Як той штраф за порушення правил дорожнього руху, як аптека Арчера».
«Та телевізійна реклама йшла не в записі», – мовив Джо. «Все було наживо». Ранситер неохоче кивнув. «У чому різниця між твоїм станом і нашим?»
«Хочеш, щоб я сказав?»
«Так». Джо приготувався, вже знаючи, що почує у відповідь.
«Я не мертвий, Джо. Ці графіті були правдивими. Ви всі у холодильних контейнерах, а я...»
Ранситеру було важко говорити. Він намагався не дивитися на Джо.
«Я сиджу в переговорній залі мораторіуму Любі Браття. Я розпорядився, щоб вас з'єднали дротами і розмістили одне біля одного. Я намагаюся до вас достукатися. Ось де я перебуваю, коли кажу, що я ззовні. Ось звідки всі ці об'явлення, як ти їх називаєш. Уже тиждень я намагаюся повернути вас до напівжиття, але нічого не виходить. Ви гаснете одне за одним».
«А як же Пет Конлі?» Помовчавши, запитав Джо.
«Вона разом із вами. У напівжитті. Під'єднана до решти».
«І весь цей рух вглиб часу – це наслідок її таланту? Чи йдеться про звичайний для стану напівжиття занепад?»
Джо напружено чекав на відповідь Ранситера. Наскільки він розумів, від неї залежало все. «Це нормальний занепад», – хрипко сказав Ранситер, пірхнувши і скривившись. «Елла пройшла через нього. Кожен, хто потрапляє до напівжиття, проходить через це».
«Ти мені брешеш», – сказав Джо і відчув біль, немов від удару ножа.
«Господи, Джо, я врятував тобі життя!»
– відповів Ранситер, пильно дивлячись на нього.
«Я на силу прорвався, щоб повернути тебе до нормального напівжиття. Ймовірно, тепер уже остаточно. Якби я не чекав у цьому готельному номері, коли ти заповз у двері... Господи, чорт забирай, ну сам поміркуй! Ти б уже лежав на тому пошарпаному ліжку мертвий, як цвях у одвітку, якби не я. Я – Глен Ранситер. Я твій шеф. І саме я борюсь за порятунок ваших життів. Тут, у реальному світі, я єдиний, хто прагне вам допомогти».
Він і далі дивився на Джо з палким обуренням і подивом. Збентеженим, ображеним подивом. Так, немов не міг збагнути, що коїться.
«Та дівчина», – сказав Ранситер, – «ця Пет Конлі, вона б убила тебе, як убила…»
Він замовк. «Як убила Венді», – мовив Джо, – «і Елла, і Едді Дорн, і Фреда Завські, і зараз уже, напевно, Тито Апостоса.
Все це дуже складно, Джо»,
– відповів Ранситер тихим, однак впевненим голосом. «Я не маю на це простих відповідей». «Ти не знаєш відповідей», – промовив Джо. «Ось у чому проблема. Ти вигадав відповіді. Тобі довелося це зробити, щоб пояснити свою присутність тут. Власне, всі твої присутності, твої так звані об'явлення».
«Я їх так не називаю. Це ви з Елом вигадали таку назву. Не звинувачуй мене у тому, що ви вдвох…»
«Тобі відомо не більше за мене», – перебив його Джо. «Про те, що з нами відбувається і хто наш ворог. Глене, ти не можеш сказати, проти кого ми боремося, бо й сам не знаєш».
«Я знаю, що я живий»,
– впевнено відповів Ранситер.
«Я знаю, що сиджу у цій залі для переговорів у мораторіумі».
«Твоє тіло лежить у домовині», – сказав Джо. «Тут, у мортуарії, простий пастор. Ти його вже бачив?»
«Ні», – сказав Ранситер, – «але насправді це…»
«Воно зсохлось», – перебив Джо. «Змарніло, як і тіла Венді, Елла чи Еді. Таким незабаром стане і моє. Те саме трапилося і з тобою. Ні краще, ні гірше».
«У твоєму випадку я дістав убік».
Ранситер знову замовк. На його обличчі з'явився вираз, значення якого збагнути було непросто. Якась суміш розуміння, страху і ще чогось. Джо не міг визначити, чого саме.
«Я дістав тобі убік»,
– закінчив Ранситер.
«Що таке убік?»
– запитав Джо. Той не відповів. «Цього ти теж не знаєш», – сказав Джо. «Не знаєш ані що це таке, ані чому воно діє. Ти навіть не знаєш, звідки воно взялося.
Після довгої, болісної паузи Ранцетер відповів.
«Твоя правда, Джо. Цілковита правда».
Тремтячими руками він підпалив іще одну сигарету.
«Але я й справді хотів рятувати тобі життя, тож ця частина сказаного правдива. Дідько, я хотів рятувати життя усім вам».
Сигарета вислизнула з його пальців, упала на підлогу і покотилася геть. Ранцетер на силу схилився, щоб її підібрати. На його обличчі заціпеніла безмежна непомильна печаль. Майже відчай. «Ми всередині», – сказав Джо, – «а ти там у залі і не можеш нічого вдіяти. Не можеш спинити те, у що нас втягнуто».
«Згоден», – кивнув Ранцетер.
«Ми в морозильних контейнерах», – вів далі Джо. «Але є щось неприродне для людей у стані напівжиття. Тут діють дві сили, як здогадався Ел. Одна допомагає нам, а інша нас знищує. Ти взаємодієш із силою чи сутністю, чи особою, що намагається нам допомогти. Від неї ти отримав убік».
«Так».
«Тож жодному з нас і досі невідомо, хто нас знищує, а хто захищає. Цього не знаєш ані ти, перебуваючи у зовнішньому світі, ані ми, які перебувають усередині. Можливо, це Пет».
«Я думаю, це вона», – сказав Ранцетер. «Вона – ваш ворог».
«Схоже на те», – відповів Джо. «Але я так не думаю». «Я не думаю», – сказав він до себе, «що ми взагалі коли-небудь зустрічалися з нашим ворогом віч на віч, як і з нашим другом. Але гадаю, що зустрінемося», – міркував він. «Незабаром ми дізнаємося, хто вони такі». «Ти впевнений?» – запитав Джо у Ранцетера. «Абсолютно впевнений, що ти єдиний, хто вижив після вибуху? Подумай, перш ніж відповідати».
«Як я вже казав, Зоя Вірт
з нашої групи», – уточнив Джо. «Її немає у цьому часовому відрізку разом із нами. Можливо, Пет Конлі, наприклад?»
«Грудну клітку Пет Конлі розчавило. Вона загинула від больового шоку і пошкодження легень, а ще від чисельних внутрішніх поранень, включаючи розірвану печінку і зламану у трьох місцях ногу. Фізично вона перебуває десь за 4 фути від тебе. Я маю на увазі її тіло».
«А зрештою те ж саме? Вони всі тут? У морозильних контейнерах мораторіуму Любі Братця?»
«За винятком однієї особи», – відповів Ранцетер. «Семмі Мундо. Він зазнав значного ушкодження мозку і впав у кому, з якої, як кажуть, йому ніколи не вийти. Кора головного мозку…»
«Отже, він живий. Не в контейнері. Його тут немає».
«Я б не назвав його стан життям. Йому робили енцефалограму, жодної мозкової активності. Овоч, не більше. Ані особистості, ані руху, ані свідомості. У мозку Мундо нічого не відбувається. Нічогісінько».
«Тому ти, звісно, вирішив про це не згадувати», – сказав Джо.
«Щойно згадав».
«Після того, як я у тебе запитав, як далеко він від нас?
У Цюриху?
Ми розмістили його у Цюриху, так. Він у лікарні Карла Юнга. Десь за чверть милі від мораторіуму.
«Найми телепата», – попросив Джо. «Чи скористайся послугами Джі-Джі Ешвуда? Нехай його просканують». «Хлопчисько», – сказав він подумки, спантеличений і незрілий. Жорстока, до кінця не сформована специфічна особистість. Це може бути саме він.
Цілком вкладається у те, що нам довелося пережити. Примхливі, суперечливі дії. Спочатку нам відривають крильця, потім прикладають їх назад. Тимчасове полегшення. Ось як зараз зі мною в цьому готельному номері, після того пекельного підйому сходами.
Ранцетер зітхнув. Ми вже це робили. За подібних ушкоджень мозку спроби встановити телепатичний зв'язок є звичною практикою. Безрезультатно. Нічогісінько. Жодної діяльності у лобовій частині. Мені дуже шкода, Джо.
Він співчутливо похитав своєю масивною головою. Його рух був схожий на нервовий тик. Вочевидь, поділяв розчарування Джо.
Прибравши пластиковий диск, що щільно прилягав до вуха, Глен Ранцетер сказав у мікрофон:
«Я ще до тебе навідаюся».
Він зняв із себе всі пристрої для перемовин. Важко підвівся зі стільця і на мить завмер, розглядаючи нерухомі, частково затьмарені випарами обриси тіла Джо Чіпа, що спочивав у прозорому пластиковому контейнері в крижаному полотні. Німе і вистрончене. Таким воно залишиться навіки.
«Ви мене кликали, сер?»
Герберт Шйонгайт фон Фогельзанг квапливо увійшов до переговорної зали, улесливо зіщулившись, мов середньовічний блюдолис.
«Повернути містера Чіпа до всіх інших? Ви вже закінчили, сер?»
«Закінчив».
«Вам...»
«Так, я зміг зв'язатися. Цього разу ми добре чули одне одного».
Він підпалив сигарету. Вже кілька годин Ранцетер не мав нагоди покорити жодної вільної хвилини. А виснажливі й тривалі спроби налагодити зв'язок з Джо Чіпом забрали в нього останні сили.
«Тут є десь поблизу автомат з амфетамінами?»
– запитав він у власника мораторіуму.
«У вестибюлі на виході з переговорної зали», – підказала запопадлива істота.
Вийшовши з приміщення, Ранцетер рушив до автомату. Він вкинув монетку, натиснув важіль, і апарат одразу видав знайомий маленький предмет, який з лунким звуком упав в отвір для отримання. Ковтнувши таблетку, Ранцетер відчув себе трохи краще. А тоді згадав про зустріч з Леном Нігельманом, яка мала відбутися через 2 години, і засумнівався у тому, чи встигне вчасно дістатися до Нью-Йорка.
«Забагато проблем на мене навалилося»,
– вирішив Глен.
«Я не готовий офіційно звітувати перед асоціацією. Доведеться подзвонити Нігельману і попросити відкласти зустріч».
Знайшовши платний відеофон, він зателефонував Нігельману у Північноамериканську конфедерацію.
«Лене, на сьогодні я більше ні на що не здатний». Останні 12 годин я намагався встановити зв'язок з моїми людьми в холодильних контейнерах. Я виснажений. Можемо перенести все на завтра?
Що швидше ти подаси нам офіційну, формальну заяву, відповів Нігельман, то швидше ми почнемо процес проти Голіса. В моєму юридичному відділі кажуть, що гарантовано виграють справу. Не можуть дочекатися, коли розпочнеться впровадження.
Вони гадають, що він не уникне адміністративної відповідальності.
Адміністративної і кримінальної. Мої юристи вже розмовляли з окружним прокурором Нью-Йорка, але поки ти не подасиш нам офіційний нотаріально завірений звіт...
Завтра, пообіцяв Ранситер. Щойно трохи відісплюся. Все це майже мене доконало. Хай йому греть.
А надто втрата найкращих людей, подумки сказав він собі.
Особливо Джо Чіпа. Організація знекровлена. Ми не зможемо відновити комерційну діяльність найближчі кілька місяців, а може й років.
Господи, подумав Ранситер,
де я візьму інтерціалів, щоб замінити тих, кого не стало? І де я візьму такого тестувальника, як Джо?
Звісно, Глене, відповів Нігельман. Добре відіспися, а завтра зустрінемося у мене в офісі, скажімо, о 10:00 за нашим часом.
Дякую, сказав Ранситер.
Він вимкнув зв'язок, а потім упав на диван із рожевого пластику якраз навпроти відеофона.
Не знайти мені більше такого тестувальника, як Джо,
подумав він.
Треба визнати, фірмі Ранситер і компаньйони настав кінець.
Раптом з'явився власник мораторіуму. Як завжди, невчасно. Вам щось потрібно, містер Ранситер? Чашечку кави? Ще амфетамінку? Можливо, 20-годинну спансулу?
Примітка. Капсула з медикаментами, яка розчиняється поступово, вивільняючи необхідну дозу ліків упродовж певного часу.
У мене в кабінеті є спансули добової дії, така підійме вас на ноги на кілька годин, якщо не на цілу ніч.
Уночі я планую спати,
відповів Ранситер. А як щодо...
Зникніть! Проскрипів Ранситер. Власник мораторіуму квапливо потупцював геть, лишивши його на самоті. «І чому я вибрав це місце?» Подумки запитував себе Ранситер. «Мабуть, тому що тут Елла. Врешті-решт, воно найкраще. Саме тому вона тут, а отже й вони. Тільки подумати». Скільки людей, і ще зовсім нещодавно вони були по цей бік контейнерів. Який жах.
Елла, згадав він,
краще знову перекинутися з нею кількома словами, дати їй знати, як просуваються справи. Зрештою, я їй пообіцяв.
Підвівшись, він вирушив на пошуки власника мораторіуму.
Невже й цього разу той клятий Джорі втрутиться в розмову?
Запитував себе Ранситер. Чи мені все-таки вдасться підтримувати зв'язок з Еллою достатньо довго, аби переповісти їй слова Джо? Тепер стало так важко тримати з нею контакт.
А все через того Джорі, який міцніє і шириться, живлячись за її рахунок і, можливо, за рахунок інших напівживих. Мораторіум щось має з цим зробити.
Джорі небезпечний для інших. Чому вони його не зупинять?
Мабуть, тому що не можуть, подумав він.
Мабуть, тому що таких напівживих, як Джорі, ще ніколи не було.